Dëgjuesë nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Antela dhe në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Gjermania dhe Franca bëjnë thirrje për formimin e shpejtë të qeverisë së Kosovës. Vetëvendosje ka buxhet të kufizuar për përmbushjen e premtimeve ekonomike, thonë njohësit e fushës. Junta ushtarake kërcënon me forcë vdekje prurëse protestuesit në Myanmar. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania dhe Franca bën thirrje për formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës dhe për zgjedhjen e presidentit sapo të finalizohen rezultatet e zgjedhjeve. Në një postim në Twitter, ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rod tha po ashtu se dy vendet i urojnë qytetarët e Kosovës Albin Kurtin, lëvizjen vetëvendosje dhe Vjosa Osmanin për rezultatin zgjedhor. Lëvizja vetëvendosje u dhëshur nga Albin Kurti ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Vjosa Osmani ka qenë kandidate listës së vetëvendosjes për presidente. Në rezultatet janë ende preliminare, pasi kanë mbetur pa u numëruar votat nga diaspora, votat me kusht dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Numri i viktimave nga koronavirusi në SBA-i është afruar 500.000-shit, ndërsa fushata vaksinimit ka marrë hovë dhe numri i rasteve të reja është në rënje. Sipas shifrave të Universitetit Johns Hopkins, SBA-ja ka konfirmuar 498.880 viktima deri të dielën mbrëma. Shifra e zymt vjen derisa ky vend po del nga vala e tretë e virusit. Rastet e reja, shtrimet në spital dhe viktimat kanë rënë dukshëm në javët të fundit pas një rritjeje masive gjatë dimrit. Megjithatë, zyrtarët shëndetësor paralajmërojnë se pandemia nuk ka mbaruar ende dhe se shqetësimi veçantë janë variantet e reja të virusit, disa prej të cilave duket se përhapen më shpejt. Numri global i viktimave është afër 2.5 milionit, edhe pse shifra reale besohet të jetë shumë e lartë. Kompania aerore amerikane United Airlines tha se do të nxjerrë nga përdorimi 24 avion të saj Boeing 777 pasi njëri prej tyre psoi dështim të motorit pas ngritjes të shtunën. Aeroplani me 231 pasagjer dhe 10 pjesëtar të ekuipazhit në bord u detyrua të kthehen në aeroportin e Denverit në Colorado. Asnjë i lënduar nuk u raportua. Në përgjigje të incidentit, Japonia u kërkoi të gjitha linjave aerore që përdorin Boeing 777 me të njëjtin motor të nëvitni 4.000 të shmangin hapsirën në saj aerore. Boeing tha se mbështet vendimin e Japonisë dhe rekomandoj pezullimin operacioneve të gjithë avionëve 777 me të njëjtin motor. Prodhuesi tha se 69 avion Boeing 777 me këtë motor janë aktualisht në shërbim në të gjithë botën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kosova nuk ka buxhet të mjaftueshëm për të realizuar zotimet e partisë fituese në zgjedhjet e 14 shkurtit të njohës të ekonomisë. Sipas tyre, problemet e mëdha ekonomike dhe sociale vështirë se mund të realizohen me një buxhet që nuk shkon më shumë se 2.4 miliard euro në vit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Buxheti i Kosovës prej 2.4 miliard eurove paraqet vështërsi në realizimin e zotimeve të lëvizjes vetëvendosje në aspektin ekonomik dhe social, thot për Radio Evropa e Lirë Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet e 14 shkurtit të mbajtura në Kosovë. Megjithatë, sipas Zekës, nëse shteti arrin të luftojë ekonominë jo formale, e cila llogaritet të jetë deri në 30% të brutoproduktit vendor në Kosovë, atëherë arka e shtetit do të rritet dhe do të mundësohet realizimi atyre zotimeve.
Ajo çfarë qeveria duhet të bëjë për te këtyre premtimeve, cilat kërkojnë zotime buxhetore nga ana e shtetit, është të krijojë një mjedis të favorshëm, cilin ndërmarrja të sektorit privat mund të fuqizohen më tej, edhe me qenë se ato kanë në një ekonomi të tregut me konkurrencë të lirë siç është kjo jona, ato pra ndërmarrja të sektorit privat kanë rolin kryesor në zhvillimin ekonomik.
Krimi fondi Sovran, Banka Zhvillimore e Kosovës, punësimi deri në një vetë të plot për të gjithë të rinjët, janë vetëm disa nga prioritetet në aspektin ekonomik në plan programin e lëvizjes vetëvendosje. Në mënyrë që të sigurohet një treg vendor që sipas lëvizjes vetëvendosje nuk përbuz mundin e fermerëve, kjo parti do të sigurohet që të ketë çmime dysheme për kulturat bujqësore e blektorale. Në këtë fuqizim, lëvizja vetëvendosje ka premtuar se do të financojë bujqësin për çdo vetë deri në 100 milion euro. Ish ministri i ekonomisë dhe financave në Kosovë Haki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se partia fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit në plan program nuk ka precizuar se në çfarë mandati do t'i bëjë ato zhvillime në ekonomi, por sipas tij edhe në menaxhimin më të mirë vështirë se ato premtime mund të realizohen.
Bugjeti 2 miliardë e 400 milion nuk do të mjafton as me shëru këto plakë, po them, kushtimisht të pandemisë, që janë sepse ka shumë vështirësi, papunësia, varfëria, të gjitha problemet strukturore të ekonomisë e tjera. Nëse 10% këtyre premtimeve mundën mu realizu vetë në vitet në vazhdim, do të jetë sukses i mirë.
Lëvizja vetëvendosje, po ashtu, ka para paritje të skemave sociale. Aktualisht baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet nga skema të shumta sociale pensionale. Në këto kategori hyjnë mbi 420.000 shtetarë të Kosovës dhe nga buxheti i shtetit çdo vit ndahen deri në 400 milion euro. Për të gjitha familjet që kanë të ardhura të ulta, lëvizja vetëvendosje ka premtuar se do të rimbursohen varësisht prej të ardhurave vjetore që familja merr. Lidhur me këto zotime, Arjan Zeka thotë se duhet treguar kujdes dhe gjithnjë duhet marrë në konsiderat kufizimet buxhetore që ka vendi.
Rritja e tyre gjithnjë duhet të bëhet duke marrë në konsiderat kufizimet buxhetore cilat i ka vendi edhe të njëjtën kohë, pra edhe aftësinë e shtetit për mbledhjen e të hyrave, meqense nuk dëshirojmë të rrezikojmë stabilitetin buxhetor ose në një të ardhme të afërt të ballafaquohemi me nevojën e rritjes detyrimeve tatimore të bizneseve në rend të parë, meqense kjo pastaj do ta bënte të tërë vendin më pak atraktiv.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Propozim ligji për vendosjen e etnisë në letër njoftime komentohet në mënyra të ndryshme në Maqedoninë e Veriut. Lëvizja Besa, e cila e ka paraqitur propozimin, konsideron se bëhet fjalë për një zgjidhje që do të relaksojë raportet ndëretnike. Por opozita maqedonase vlerëson të kundërtën. Kronike Isuf Kadriut.
Propozim ligji për vendosjen e etnisë në letër njoftime kanë nxitur polemika të shumta në opinion. Nëse një zgjidhje e tillë shihet si avancim për statusin e shqiptarëve apo si shkas për tensionet e reja, përfshirë edhe mundësinë e paraqitjes së diskriminimit. Propozim ligji i lëvizjes së Besa, i mbështetur nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev dhe parti tjera